Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Per Europą nuvilnijo protestų bangos. Gausius mitinguotojai ragina savo šalių gyventojus deginti sąskaitas už komunalines paslaugas arba visai jų nemokėti. Lietuvoje tokios protesto akcijos dar neįgavo visuotinio masto. Šią savaitę paskelbta, kiek gali kainuoti elektra ir dujos. Jeigu nebus kompensacijų, žmonės arba visiškai nuskurs arba nušluos valdžią protestantams. Dažnai klijuojamos įvairios etiketės. Lukašenka jau akivaizdžiai šaiposi iš mūsų keliautojų į Baltarusiją, neva Europos šalo, todėl videoklipuose kapoja malkas ir aiškina, kaip jisai gelbės Europos Sąjungos gyventojus nuo šalčio ir bado. Protestuojantis už sąskaitų nemokėjimą taip pat naudingi Putino režimui, bruzdėjimai silpnų nacionalinės vyriausybės, verčia jas abejoti sankcijų nauda. Taigi, kam naudingos protesto akcijos ir skatinančios nemokėti sąskaitų už energetiką, kaip jas vertinti ir kiek tikėtina, kad tai gali atsitikti Lietuvoje ir jeigu taip atsitiks, ar mes klijuosime tiems žmonėms Putino naudingų idiotų etiketas, apie tai pasišnekėsime. Vytautas Rubavičius, filosofas ir Kęstutis Masiulis, politikas, Seimo narys, šiandien mūsų studijoje. Sveiki.
Labą rytą.
Gerai, tai Vytautai, ką jūs galvojate? Iš tikrųjų, prasidėjo protesto akcijos Europoje, Lietuvoje dar visko gali būti. Bruzdėjimai, dabar čia įvairiai juos mato, tos bruzdėjimus, kai kas mano, kad čia veikia kažkokios tai dar trečios, ketvirtos jėgos, o kai kas mano, kad na, taip ir turi būt, jeigu vyksta blogi dalykai, pač energetikai reikia protestuoti, reikia kažkaip priešintis vyriausybinė veiklumai. Ką jūs galvojate?
Tai čia yra apie daug ką galvoti. Galvoti apie sistemą, galvoti apie politinį valdymą įvairiausių lygmenų nuo nacionalinių iki europinių. Ir galvoti apie tą schemą, tą, sakykime, politinės ekonominės korupcijos schemą, kuri susiklosti Europos Sąjungoje vadovaujant Merkel ir Šrioderio duetui, kurį aš taip įvardiju kaip duetą, ir kur visa energetika praktiškai buvo pakabinta ant Rusijos dujų. Ir kai Rusijos dujas pasižiūri, tai Rusijos dujų kainos įmontuotos į visas kainas ir nepaisant mūsų džiaugsmų dėl terminalo ir taip toliau pasirodo, kad į mūsų sutartis ta rusiškoji kaina kaip europinė direktyva kainų direktyva yra įvaryta irgi tam tikrame lygmenyje ir mes nuo tos kainos niekaip negalime atsiklijuoti. Na, mes turime dar savo priedėlį, mokome papildomai ir panašiai. Ir čia klausimas būtų, vat jūs uždavėte tą klausimą, kam naudinga. Iš esmės tą klausimą būtų galima apversti. Ir tada ryškėtų galbūt tie esminiai dalykai, kurie ir verčia žmonės išeiti, kam naudingos tos kainos. Kas iš jų pelnosi, iš tų dabar didžiųjų kainų? Kas iš tikrųjų pelnosi? Kas pelnosi Lietuvoje, kas pelnosi Europoje? Tai, netenka abejoti, kad kažkas tai iš tų didžiulių viršpelnių ir virškainių iš tikrųjų pelnosi, kažkam tie pinigai vis dėlto nueina. Mes matome, galime pažiūrėti nacionalinės vyriausybės, tai iš dalies pelnosi ir nacionaliniai biudžetai, kaip ir iš infliacijos, ten žinome jau, kodėl kai kurios vyriausybės nenori stabdyti, taip ieškoti būdų stabdyti infliaciją, nes infliacija didina pridėtinės pajamas į biudžetinės ir tada politikams atsiranda labai gera perspektyva dovanoti, duoti ten ir taip toliau ir ypač tai veikia prieš rinkimus, kada ilgi ginčiai apie paramą, apie taip toliau, kurie labai lietai juda, bet tam tikrų metų staiga pajuda ir staiga tas 100 eurų ar kiek nubyra, bet didieji pinigai tai vis tiek yra kiti ir kaip pasižiūri iš tokių, sakykime, politinės ekonomijos pusės arba šiaip normalių ekonomistų, nu aš nekalbu apie lietuviškus, bet šiaip normalių ekonomistų.
Lietuviškai nenormalus.
Nu, aptarnaujantis ekonomistai, taigi akivaizdžiai matome. Beveik visi, tai pasižiūrėkime į mūsų ekonomistų pagrindinį veiklą, paskelbti prognozes, pakalbėti apie prognozę ir po savaitės jau skelbti naujas prognozę. prognozių tikslinimą ir banko ten bus arba vieno arba kito banko ir nepaliaujamai tikslinamos prognozės. Va toks yra mūsų ekonomistų darbas. Bet grįžtant prie šiaip tos normalios ekonomikos, tai požiūriu, tai galėtumėgi pasakyti, ar pasaulyje taip padidėjo paklausa, ar pasaulyje padidėjo taip gamyba, kuriai reikalinga tiek elektros energijos, ar pasaulyje taip sumažėjo elektros energijos gamyba, kad mes jau čia galėtume vėl operuoti to paklausos, pasiūlos ir taip toliau. Tai akivaizdu, kad ne. Viskas tarsi išliko ir netgi gamyba daug kur traukiasi. Tai vadinasi, klausimas yra visai kitoks. Klausimas yra reguliuojamų daugelio dalykų. Čia kalbos, pasižiūrėkime, kaip kalbos apie laisvą rinką, kad laisvą rinką kažkaip sutvarkys viską, jos staiga dingo. Tai rodo, kad sistema pradėjo veikti visai kitame režime. Ir pradėjo ryškėti, kad tos laisvos rinkos nėra, o kainos yra nustatytos, kažkam veikia algoritmai, veikia kažkokie sudaryti kainų ten skaičiavimo metodai ir taip toliau, kurie nieko bendro jau nebeturi su tais tradiciniais paklausos ir pasiūlos dalykai.
Kestutė, tai aišku, čia mes apie kainas truputėlį pradėjom kalbėti, bet tai yra svarbus klausimas, bet vis dėlto svarbus klausimas, aišku, ir tos protesto akcijos, kurios nuvilnėjo. Tai aš taip suprantu, Vytautas lenkia prie to, kad žmonės ne tik protestuoja prieš aukštas kainas, bet protestuoja prieš neskaidrumą, prieš neaiškius dalykus, prieš vyriausybės, kurios buvo gal savo norų net įklimpo į Ivano vamzdžius visokius. Protesto akcijos gali atsirysti ir į Lietuvą ir tada jūsų vyriausybei konservatorių teks kažkaip tai atlaikyti tas bangas. Ką jūs galvojate šitoje vietoje? Kiek tai yra, sakykime, toks savaiminis protestas, kiek žmonės iš tikrųjų supranta, kas vyksta energetikoje ir kokios tikslai protestų tie dažniausiai?
Na, aš manau, kad ta didžioji masė žmonių tai veikia stichiškai, gana stichiškai. Jie tikrai nelabai jau gilinasi reiškinius, bet jie reaguoja į pasekmę. O pasekmėjais žmonės pamato išaugusią kainą, sąskaitą padidėjusią ir pamato kvietimą kažkur protestuoti ir jis eina protestuoja. Tai kas už to slypi, tai čia jau mes galim bandyti įvairiai filosofuoti ir bandyti aiškintis, bet nebūtinai mes pataikysim, atspėsim tą slypinti demoną, velniuką, kuris galbūt kipšiuką, kuris ten gundo tos žmonės protestuoti. Bet aš netmedu, kad taip, tiksliau netgi galvoju, kad taip turi būti. Tai aš pritariu Vytauto nuomonį, kad žiūrėkit, jeigu pažiūrėti iš tikro į Europą, tai energetiniu požiūriu viskas kaip beveik ir normalu. Vokietija dujomis apsirūpinusi, nemažiau negu pernai, netgi daugiau. Sustabdė atominį elektrinį uždarymą, paleistos Lenkijai paleistos anglies elektrinės, anglį kūrenančias ir panašiai. Tai kaip ir energetikoje turėtų būti gerai, bet kas yra? Kažkas taigi stengiasi sukelti desperaciją. Ar ne taip? Sprogdino dujotiekius, dar kažką. Nes kad kiltų panika rinkoje, o kai rinkoje kyla panika, tai kai mes pamatėme kažkada, kad čia prasideda karas, puolėm pirkti kropas. Jau dabar jos matyti suvalgytas yra. Tai kada kyla kažkokia krizė, žmonės spontaniškai reaguoja į krizę ir dėl jos
ir tada, kai druska dingo iš prekyviečių, ar ne, tai tada turguose galėjai nusipirkti dešimgubą kainą už 10 kartų brangiau negu parduotuvėje, kurioje nebuvo.
Ir kaltina, visų pirma, ką turi kaltinti valdžią. Ten, kada kilo COVID-as, nu tai aišku, Veryga ten blogai valdo, dar kažką. Nu, mes buvom tuo metu opozicijai, mums lengva irgi ten kaltinti, nėra kaukio, nėra tono. Dabar, tarkime, mes esam valdžioje, tai tada mus kaltina. Mes politologai ir kiti galim bandyti žvelgti giliau, sakyti, kad už to slypi tas kipšiukas, kuris bando ir pakurstyti, arba žvelgti priežastis, bet žmonėm nėra tai tos priežastis mažai rūpi.
Gerai, trumpą pertrauką padarom. Tos priežastys rūpi ar nerūpi nėra taip nesvarbu, nes veiksmai, kurie seka po to, jie yra labai svarbus ir reikšmingi valstybių konstrukcijom ir tvarumui. Padarom trumpą pertrauką, po to pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kam naudingos protesto akcijos skatinančios nemokėti sąskaitų už energetiką ir apskritai, ką jos galėtų reikšti ir kaip galėtų paveikti, sakykime, politinius procesus, tam tikrus ir ekonominius, apie tai šiandien šnekamės. Vytautas Urbavičius, filosofas, Kęstutis Masiulis, Seimo narys. Na, iš tikrųjų, dabar visi sėdi ir laukia, kada ateis spalio ten 11, turbūt biudžetas ir tų visų pranešimų apie tai, kiek bus kompensuojama, nes šią savaitę pasirodžius kainos energetikos, kur ten 60 centų už kilovatvalandę elektra, dujų kaina ten irgi 4 kart didesnė yra, ir tu supranti, kad nu, su tokiom kainom, jeigu jos nebūtų kompensuojamos, žmonės nepatemtų žiemos ir taip toliau. Tai tada, ir jeigu, sakykim, tos kompensacijos bus netokios, kokias įsivaizduoja žmonės, jie gali išeiti gatvės ir pradės taip pat elgtis, kaip, sakykim, kur ten elgiasi Čekijoje, man atrodo, ar dar kitose valstybėse ir sakė, nemokėkim sąskaitų, sudeginkim jas ir nemokėkim. Tai yra tam tikra prasme, galbūt protestas ir prieš neskaidrumą, kokį Vytautui sakė. Iš kitos pusės, bet tokia protesto forma nieko gero.
Tai, matote, čia negali sakyti, kad nieko gero. Visi protestai šiaip yra kelių visada plotmių. Viena, kad tai politinėms jėgoms, valdančioms jėgoms pasidaro aktyvesnis laukas, suaktyvina politinės jėgas, aktyviau nu, opozicija prieš poziciją, ten naujos partijos, sprendimai ir taip toliau. Politinį procesą suaktyvina, tai yra neabejotinai. Kad už visokių procesų, taip pat įvairiausių politinių ir jėgų, ir gali būti ir užsienio jėgų, ir destabilizuojančių jėgų, taip pat. Bet kas yra pats protestas? Protestas kreipia valdžios dėmesį į labai aiškią problemą. Ir rodo, kad valdžia, na, vienaip ar kitaip neveikia taip, kaip tikėtųsi žmonės. Kitaip tariant, nesima priemonių suvaldyti tą situaciją. Mes čiagi turime ne tik energetinę krizę, mes turime labai daug krizinių situacijų, mes turime geopolitinę krizę, karas, ir kuris yra ir mūsų karas. Tai čia tą reikia labai aiškiai suvokti. Karas Ukrainoje yra ir mūsų karas. Ukrainos gynyba yra ir mūsų gynyba. Čia mes ir čia vėlgi galima pastebėti labai aiškų susitelkimą lietuvių tautos, kuri na, niekada nebus tokie, sakykime, protestai čia, kad leiskime Putinui tiekti dujas ir taip toliau. Į tą pusę, į tą pusę Lietuvoj negali, nu, tiesiog nebus tokių, nes nusiteikimas yra ir istorinė patirtis yra visai kitokia. Ir istorinis
Rusijos. Kaip ir Švenčionė nelaimės Seimo rinkimų, ar ne?
Čia jau nebejotinai, bet... Mes turime infliaciją, mes turime infliacijos krizę, mes turime visišką valstybės netvarumo, tą kūrybinį netvarumą, kurį labai aiškiai parodė, kas parodė. Tai, kad mes per tą čia labai trumpą laiką ir Eurostato duomenimis atsidūrėme lyderių pagal greičiausiai nuskurdusių per šitą periodą valstybių penketuke. Tai reiškia, kad mūsų valstybės kūrimas ir socialinės tas gerovės, kai mes kalbėjome apie gerovės valstybę, tai buvo tik tai paistalai, nes mes nekūrėme tvarios gerovės. Jeigu mes taip staigiai sugebame smukti į tokį rodiklį, kai pasižiūri daugelį statistikos rodiklių ir jo sudėdi, pradedi dėlioti į tam tikrą paveikslą, tas paveikslas yra nikokas. Ir dabar ką mes matome? Mes matome ir iš valdančiųjų pusės ir tą aroganciją, tarsi atrodo kalbėtų ekonomikai išmananti žmonės, bet jie kalba tai arogantiškai ir visiškai nekalba apie esmę. Koks dabar buvo tas vadinamasis ketverto, tas žodelis, kuriuo nukeliami sprendimai, nukeliamas kalbėjimas iš žmonėm apie labai rimtas problemas, apie infliacijos problema, irgi priežastis kokios, ar pinigų spausdinimas ir Rusijos karas, ar tik Rusijos, ir čia daug dalykų. Tai palaukime biudžeto. Nu, bet palaukime biudžeto, bet biudžetas yra kitų metų. O gal mums reikia jau vienaip ar kitaip taisyti šių metų biudžetą? Gal mes, kas čia dabar yra, kas kokia šventa karvė, ir netgi karo sąlygomis negalimas šių metų biudžetas taisyti? Ar kodėl mes susikūrėme taisyklės, kuriams po to patys meldžiamės ir kurios jau pradeda veikti prieš mus, ką mes labai gerai matome algoritmuose kainų ten tų skaičiavimų. Staiga pasirodo, kad Europos Sąjungoj yra sunkiausia pakeisti algoritmą atsiejantį elektros kainą nuo dujų kainos, kur yra su Rusijos dedamąja. Nu, šito niekaip negali padaryti. Nu, atsietinė ir įvairiausi vadovų pasitarimai vyksta be galo, be krašto.
Kestutė, tai vat, kiek yra to jūsų akimis žiūrint, na, mes vėlgi, sakykime, grįžtam prie žmonių aktyvumo ir bandymo pirmą suprasti valdžios veiksmus, antrą bandyti juos paveikti. Jeigu pandemijos atveju protesto bangos jos galėjo būti, nu, sakykime, saliginai
nes...
Taip, bet jos saliginai neskausmingos. Nu, žmonės protestuoja, ten prieš žaliosius, prieš kokius ten pasus, tuos, reiškia, ten dar prieš kažką, prieš kaukės, nu, paprotestuoja, išsiskirsto ir tiek žinių. Iš šitos protesto akcijos jis yra labai pavojingos. Jeigu žmonės taiga sugalvoja nemokėti, tai jūsų visi skaičiavimai valdžios, kiek biudžeto, kiek paramos, kiek ko skirti, jie griūna, nes jūs nes valdžia automatiškai biudžetas nesurenka ir, ne tik, ir energetika nesurenka. Nu, tam tikrą prasme galėtų varyti į bankrotą kai kurias...
Valdžia gali skolinti.
Valdžia gali skolinti, bet kol kas dar apie tai mažai kalba.
Nu, visų pirma, atmeskim tą tokią prielaidą, kad žmonės nemokės Lietuvoje ar dar kažkur, tam yra...
O jūs ruošiatės?
Ne, tam yra visa teisinė sistema. Nu, Raigardai, nesumokėkit kirpiklai. Kad
nu,
bus.
Ne kirpiklai
šiandien. Ne, bet kur nesumokėkit sąskaitos, bus antstolis ar dar kažkas. Tai,
bet įsivaizduokit šituos, pavyzdžiui, tai, pensininkus 100 000, kuriuos bet, pradeda mesti antstolį iš būtų.
Žiūrėkit, nemesti iš būtų, jeigu galim, nu, tai aš pratęsiu savo mintį. Nemesti iš būtų, bet ir atjungsi elektrą ir gyvensi be elektros. Nu, tai yra... priemonės, kurios vers sumokėti sąskaitas. Ir mes negazdinkime tom kalbom. Man nesuprantama, pavyzdžiui, aš vat ką tik susirašinėjau su ponia Šimonyti ir truputį kritikavau, sakau, man nesuprantama, kodėl vertas skaičiuoja taip savo, ekstrapaliuodamas 60 centų ten už elektrą. Nu, kada ekonomistai sako, nebus tokių kainų, tai neįmanoma. Negalima piką ekstrapoliuoti toliau. Dabar jau yra smukimas. Tai bus smukimas, bus geriau. Bet mes gazdinamės ir jūs čia preiškite. Ne, tai 60 centų nesakėt, vot kas bus.
Ne, jeigu, tai vertas tiek.
Nu, jeigu tiek duoda.
Nu, nebus
tai
taip.
Nebus. O kas tai aiškino, kurioje
tai,
vietoje?
Tai nebus. Vilniaus universitetas, aš pamiršau, girdėjo per žinių radiją Vilniaus ekonomistai ir labai gerai šnekate. Ar gali per Lietuvos radiją? Tai dabar...
Per žinių, gerai šneka per žinių radiją.
Gerai šneka per žinių radiją. Tai žiūrėkite, tai vienas dalykas. Dabar, ką aš noriu dar, kokią pamoką iš savo politinės patirties pasakyti. Visos krizės, kokios yra, jos aišku sukelia didelį įtampą ir aišku, kad jomis naudojasi populistai. Taip kyla Vokietijai AfD, taip, ne? Alternatyva für Deutschland. Taip kyla populistai ir jie įgauna galimybę patekti parlamentus. Tai jiem reikia...
Ir patenka?
Ir patenka, jiem reikia kelti tą bangą. Ir visokia švenčianienės ir ta pati AfD planavo važiuoti, stebėti rinkimus į Vokietiją. Nu, jie panašiai elgiasi. Kam naudinga kelti tą krizę? Tai aišku, rusams. Tai va dabar mano patirtis, ką sako. Žiūrėkit, gerai atsiminu migrantų krizę. Atsiminat kaip? Migrantų krizė čia Lukašenko su Putinu siunčia per sienas tabūnais tos nelaimingus žmonės iš Sirijos ir kitur. Ir ką mes girdėjom? Nesusitvarkysit, šitie žmonės blogai gyvena, tvorą nepastatysit, išvoksit. Nu, nesąmonė per metus pastatyti. Dabar, ar daug šnekate čia radio laidoje, kad susitvarkyta, kad tvorą pastatyta, kad jie iš esmės nebepatenka, kad nebėra jų jau Lietuvoj. Niekam nebeidom.
Šnekam, bet,
ne,
bet tikrai tiek, kad dabar
ta, ne, jau
kol kas.
Ne, iki galo nesakykime, nes čia dar tas ginklas
bet,
yra...
Ne, bet tema išsemta.
Tema taip.
Tema iš esmės uždaryta. Tai taip pat bus šita energetinė krizė. Tema po metų, pamatysit, bus išsemta. Mes ją pamiršime ir nebent tik tais tiek, jeigu iki to laiko įvyks rinkimai Seimo, galbūt mes matysime porą trejetą populistų ten parlamente, kurie veiks panašiai kaip dabar veikia Gražulis, Valkiūnas. Vat mes va taip, va turėsim tokio lygio šnekėtojų.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kam naudingos protesto akcijos, skatinančios nemokėti sąskaitų už energetiką ir apskritai, kas vyksta energetikoje ir kaip reikėtų į tai reaguoti, kad nebūtų žalos valstybėms ir iš kitos pusės, ką per tokias akcijas, ko galima sulaukti politinėje erdvėje. Apie tai šnekamės Vytautas Rubavičius, filosofas, Kęstutis Masiulis, Seimo narys, politikas. Vytautai, mes čia prieš pertrauką pabaigėm tokią studiją, sakė aišku, kad na, energetinė šita krizė, kurie dabar yra, jinai ją po kurio laiko vis tiek pamiršim, kaip, sakykim, pamiršta migrantų krizė tam tikrą prasme, kaip galbūt pandemija dabar jau visai ne, niekam neberūpiu, čia atrodo, kad dviejus metus gyvenom kaip kalėjime. Tačiau panašu, kad na, šituo klausimu bus daug transformacijų žmonių smegenyse ir to tą pamiršti nebus taip paprasta, nes kaip ir nepamirštam, sakykime, to, kas buvo prieš ten 9 metais, kai buvo krizės ekonominės, tas labai ryškiai atsimenam. Kiek jūsų nuomonė šitą galima pamiršti ir kiek visuomenės gali pareikalauti ataskaitos iš valdžių, kaip, kas vyksta energetikoje?
Čia klausimas ir yra labai, labai, labai svarbus. Juk visi tokie protestai arba visuomenės tam sumaištis ir krizės, jos keičia apskritai valstybės gyvenimą, šiaip ir visuomenės gyvenimą ir taip. Nu, sakykime, mes perėjome dabar į skurdo didėjimo fazę, tai nu, daugelį žmonių, tai ir pensininkų ir taip toliau. Ir nueiti jau į parduotuvę yra tam tikras šokas, nu, jau nebegali ten pavaikščioti, šiaip ir pasigėrėti laisvosios rinkos privalumais ir kitais dalykais. Ir čia klausimas yra ne tai, kad atminties, juk ir karai praeina ir žmonės status, žmonės gyvena. Tai toks natūraliai taip vyksta, tik tai pasikeičia politinio valdymo pobūdis ir taip toliau. Su migrantų krize iš tikrųjų mes pasižiūrėkime, kaip iš pradžių nesitvarkime, nes laukėme nurodymų, nes čia juk Europos Sąjungos šita siena. Pasirodo, kad išorinė Europos siena yra taip apipinta Europos ideologija, migranto atviro ir besąlygiško priėmimo, ta kairiaja ideologija, kad net negalima sienos net statyti. Tai
šita... Ir nepaisim tos ideologijos ir tada susitvarkim.
Ir kas ir yra.
Mokydamės iš Orbano.
Ir tada, sakykime, nesimokėme iš ten, mes dabar. Bet padarėme tą, ko tarsi neturėjome ir daryti.
Neleido ir draudė.
Neleido dar čia važiavo ir taip to. Tai dabar taip pat, pavyzdžiui, elgėsi Portugalija, ten Ispanija su energetikos kai kuriais dalykais, jau nebelaukia vadovų sprendimų, ten atsisieja kainas ir bando kažką, bet akivaizdu, kad šitas dalykas grėsia tam tikrų išbalansavimų jau bendresnės ekonominės šitos. Bet visi, vat, ir vėlgi grįžtame prie vietiniai procesai rodo ir į vietinės problemas, tiesiog verčia valdžią susikoncentruoti, atsukti dalyk. Tai yra, na, reikalingas dalykas. Žiūrėkite, kokią problemą. Žiūrėkite, kad mums iš tikrųjų yra tam tikra visuomenės dalis, sako, mums iš tikrųjų yra sunku. Bet sykiu įrodo nesąmoningai galbūt ir bendresnė europinės problemos. Kaip tai, kas naudinga, pavyzdžiui, algoritmuose didžiosioms valstybėms, kurie buvo sukurti didžiųjų valstybių interesai, yra nenaudinga mažosioms ir kad mažosioms reikėtų daugiau galbūt laisvės, laisvai prekiauti arba laisvai sudaryti laisvesnės sutartis, apeinant ten kažkokios instancijos su gamintojais. Nes čia dabar visur tas... kapitalizmo modelis, kuris yra įsivyravęs, tai visur yra perpardavinėtojų ir ekonominių burbulų modelis. Tas burbulinė ekonomika yra nepaprastai pavojinga ir nacionaliniams, ir ypač mažosioms valstybėms, nes iš tų burbulų pelnosi na daugiausia tam tikri oligarchiniai, ar kaip mes juos vadinsime, sluoksniais. Ir vėlgi grįžtame visuomenė vis tiek vienaip ar kitaip vis labiau domėsis, o kasgi pelnosi dabar, kur nubyra tie pinigai dabar, elektros ten, šitie tų kainų pakelimo, kur jie konkrečiai iki kieno ten tas sąskaitas nubėga. Bet juk mes žinome irgi tą sluoksnį, kuris čia užsima tais perpardavinėjimais ir beje, kuris, aš manau, tikrai ta afera buvo ir Lietuvai labai nenaudinga, ir geopolitiškai labai nenaudinga dėl akcijų, igničio akcijų dalies pardavimo rinkoje. Mm. Tai tie 27% dabar yra didelė, akmuo po kaklu o kai kam yra tiesiog nu aukso jūra, kuri teka ir kurios nu tiesiog nu negali sustabdyti. Ir čia aš atkreipčiau dėmesį dar į vieną dalyką, kaip apie šitą dalyką nenoromis kalba visos nei opozicija, nei nenorėdamos taip iki galo paryškinti, nu kodėl tai buvo čia staiga už tokią mažą kainą tos akcijos pardavinėjimus ir kas dabar iš tikrųjų veiksmingiausiai pelnosi iš tos akcijų dalies.
Tai, Kęstuti, čia įdomus momentas, nes mes, jeigu kalbam, aišku, apie tas protesto akcijos, kurios yra apie tą neskaidrumą, aš kirčiu ne tik tai iš sakykime, žmonių, kurie šiaip svarsto gatvėse, bet ir iš gana rimtų verslininkų, savininkų, prekybos tinklų, kurie irgi mano, kad ten kainos yra keistos ir visą laiką dar ir lyginama, aišku, Estija, na, ten Lenkija, aišku, dėl kitų dalykų ten galima daug surasti, kodėl ten žemesnės ir visa kita, bet visą laiką klausimo, o mes, kodėl taip sugebėjom likti durniaus vietoj. Ir čia, aišku, politikai visą laiką dabar siūlo vieni ir kiti, tiek ir pozicija, tiek ir opozicija. Padarom kokį nors tyrimą, išsiaiškinkim, kas čia darė, ką blogai ir taip toliau. Ir vat, ar dabartinė valdžia ir iš principo valdžios jos linkusios, ką sako Vytautas Urbavičius, atsakyti į klausimus, o kodėl, vat, kam buvo naudinga, kas buvo suinteresuotas, ar buvo suinteresuotų, kad dabar tokios energetikos kainos yra pas mus. Ar mes per mažai užsispyrė? Lenkai sau leidžia ten, pavyzdžiui, kurianti anglim ir nu, gali išsireikalavo Europoje, kad jie tą galėtų daryti. Mes važinėjom ir kol kas mums dar sunkiai kažką pavyksta išsireikalauti. Dabar didžiausias diskursas vyksta, ar Kreivys išsireikalaus, sakykime, viršpelnius iš Švedijos tenai ir taip toliau. Ir kas turi važiuoti į Europos tarybą. Šitoje vietoje kažkokių atsakymų iš šito reikia mums visos krizės šitos, ar ne?
Na, geriausiai, kad tų atsakymų mes politikai neiškotumėm. Mes tik tais taip pamujojom to batogu, kada mus kaltina, kad čia mes kalti dėl energetikos krizės, o aišku, kad kalta Rusija ir jos agresija. Tik tais ta agresija gali išprovokuoti mūsų tą situaciją pagaliau, tą tokią visą laiką blogą situaciją, pritariu Vytautui, kur sakė, kad čia tikrai egzistavo toksai Rusijos didžiulis interesas, susaistimas energetinis į visuose valstybėse Europos Sąjungos ir kleptokratinis labai daug kur, įtakojantis per tai politikus, politinės partijas, net mėščiau, kad ir Lietuvoje. Tai egzistavo. Bet mes galim nuo to dabar visoje Europoje apsivalyti, susitvarkyti. Tai krizė visada išeina į kažkokią naudą. Tai labai skausmingai. Tai tas, bet dabar, nu gerai, jeigu mes užsiimsim ten aiškinimais, tie aiškinimai pakankamai aišku. Kodėl Lietuvoje tai blogai? Todėl, kad mes blogiausiai Europos Sąjungoje stovime su savo elektros gamybą. Neturim mes tų pajėgumų, vos 30% pasigaminome.
Tai nes lygiai tokie patys kaip vokiečiai.
Kaip jūs sakot, kodėl mes negalim deginti anglies, todėl kad neturim kur deginti. Jeigu nėra krosnis, tai negali užkurti jos.
Mes turim tik dujų.
Tik turim dujų ir tai dar dėl formulį negalim užkurti. Kurios, tai dabar jau sutarta, kad užkursime nepaisant formulį. Nepaisant jokių formulį. Taip panašiai, kaip su tvora.
Nu, bet vis tiek durniausiai atrodo tai Europos Sąjungoje, ar ne, nu, kaip
taip, bet žiūrėkit, atominės nepasistatėm.
Iki šiol nebūtume visi
Ne, būtume pasistatę. Būtumėm.
Suomiai nepasistatė.
Būtumėm pasistatę. Tai dabar mano nuomonė kitokia. Nemanau, kad Japonai tokie žiopli ir nebūtų pastatę. Tai, dabar Suomijai tai Rusai stato. Ne, buvo suplanuotos trys kogeneracinės.
Čia vat yra.
Trys kogeneracinės. Jos, jeigu užsikurtų, jau viskai. Mes turėtumėm ne tai, kad daugiau kaip pusę, nemažą dalį savo elektros gamybos.
Tai aš aiškino, kad neturim atliekų tiek.
Atsisakyta.
Bet tai jeigu mes akcijas ir jau būtume pardavę vyrsybės. Jau dalį.
Dabar. Atsisakyti ir žalios energetikos, va čia perėta kadencija, nieko nebuvo daroma. Tai, žiūrėkit, mes galim sukurti komisiją politinį tą nagrinėti. Geriau tegul Vytautas mokslininkai, ar dar kas nors, tegu nagrinėja ir duoda atsakymus objektyvius, negu
bet
politikai kalina
politikus. Bet nebaudžiamumo kultūra paskui tokius dar, mes visą laiką visiems viską atleidžiam, reiškia. Bent jau viešumas jisai turėtų paaiškinti, kad, nes bet mes kaip toj pasakoj, jo, kaip toj pasakoj apie Mikę Kvailutį, jeigu ne šunį į kepurę, tai jada, tai šieno kupė, tai ir kiekvieną kartą vis naujai kažkaip. Tai, neturim nuo 2009 metų, kai antras blokas baigė veikti, ar ne, mes neturim, reiškia, generacijos nepradėta niekas daryti su jie. Keletas nutiesta laidų, tai ten, tai šiandien, kurie ir tai nepralaidus.
Bet dabar tai, kas yra daroma už tai? Tai žiūrėkit, mes galima sukurti komisiją, aišku, kad Seime yra tų Seimo narių, kurie atrastų laiko joje dirbti ir ten ir vieni kitus kaltinti. Mes kaltinojom Butkevičių ir Karbauskį. Karbauskis ir Butkevičius teisintus įrodinėtų, kad vis dėlto nebuvo sąlygų, nebuvo galimybė, arba mes patys kalti.
Beje, Butkevičius kalba taip. Labai pagristai ir šiaip jau pagrįščiausiai iš visų čia dabar kalbančių. Man taip susidarė, klausantis įvairių laidų, beje, yra ir jūsų.
Aš už tai...
Bet kokie nuopelnai klausimai?
Aš čia aš negaliu
pasakyti. Skeptiškas. Komisijom.
Tu sakau, aš negaliu.
Skeptiškas, jeigu kas pas jūsų dirbčiau. O dabar, kas yra daroma, tai iš tikrųjų yra, buvo labai biurokratinis tos sąlygos, norint pasakyti vėjo jėgainę, norint saulės jėgainę. Tai dabar bumas dėl to, kad, ką Vytautas sakė, dėl to, kadangi šiuo metu bumas yra burbulas.
Nu, bet kaip mąstė
vyriausybės? Jūs buvote kainų burbulas. Tai visi nori statyti, jėgainė. Tai dabar yra leidžiama, statykit, vėjo jėgainę darką, bet aš bijau, kad tas burbulas taip pat gal bus pradurtas vadovų taryboj, nes paims ir nupjaus viršpelnius
žaliesiams.
Ir tada jie pasiskaičiuos, pakalkuliuos, kad žinai, kadangi burbulo nebelieka, viršpelnį reikia sumokėti, atsiperkamumas yra per 15-20 metų, gal ir ne visai man taip stipriai apsimoka. Bet lyginant su kitom investicijom, gal ir apsimoka, nes ir kitur atsiperkamumas panašus. Tai gal tada jau, kadangi gavo leidimą ir statysiu. Tai čia visa Europa eina tuo keliu, kadangi atominė energetika yra toks burbulas, tengi uranas 235, tai nepabrango. Kiek kainavo. Na ir panašiai, tai
Nors šiek tiek brangsta dėl energetinių išteklių, reikia kas tai ir vežti ir taip.
Truputėlį, viskas galbūt brangsta ir ten.
Bet čia pats palėtė į tą gerą klausimą vėjo jėgainių ir ten naujos ir taip toliau. Bet dabar pasižiūrėkime, pas mus dabar jūrinės projektas jūrų vėjo, čia ne vienas jau kalba, kaip čia Lietuva vos neišgelbės ir taip toliau. Taip pasižiūrėkime karinio saugumo požiūrį. Karinio saugumo požiūriu, tokie projektai yra visiški niekiniai. Jie yra patys lengviausi taikiniai jūroje, kuri daug kainuoja ir taip toliau. Matome, ir ypač dabar po Nord Stream šitų vamzdžių. Tai su ta energetika, ta dalim su jūrinė, reiktų užraukti ir jaučia, va, kogeneracija, ką mes
turime. Bet karinio saugumo požiūriu viskas yra vienodai.
Ne vienodai.
Kronį galima subombarduoti.
Galima, bet jūrų.
Kogeneracinės galim subombarduoti, LNG terminalą galim sunaikinti, vienos raketėlės visur užtenka.
Bet tada neverta dėti milijardinių projektų, kuris yra brangus ir labai sudėtingas, daug sudėtingesnis Lietuvai nei čia, į tos, kurie irgi galima lengvai subombarduoti, galima daryti daug mažesnių ir daugiau, kada bombarduos, nu, bet dar kažkas išlieka. Tai čia dabar visose, aš manau, visose, ypač energetiniuose projektuose, būtina, viena iš pagrindinių dedamojų yra vis dėlto karinio to ir nacionalinio saugumo klausimas. Ir tą klausimą reikia svarstyti visą laiką, ne šiaip pasiūlant, va mes čia dabar kažką pastatysime ir tuoj mes mums čia pagerės. Nepagerės, nes mes spaudimą jausime visą laiką ir jis daug didės tas spaudimas.
Gal aš pritarčiau tam, kad šitą aspektą reikia užaštrinti dėl to, kad tai pamokė dabar va to Nord Stream atvejas, nu tie atvejai, keturi sprogimai, kurie aiškiai parodė, kad Rusija gali netgi šitaip elgtis ir kad...
Ir su kitais terminalais, ir su
visais jūrai.
Nu, tai čia tas taip, bet teisingai turbūt Kęstutis sakote, kad į raketą ir tuose taikiniuose mes yra mūsų ne vienas turbūt objektas.
Matot, hybridiniuose tuose veiksmuose ir poveikiuose raketa yra paskutinis. Visada ir rusai neleidžia ten raketų ar dar ką nors. Svarbiausia padaryti katastrofą, kur po to būtų ilgas diplomatinis aiškinimasis ir kur po to viškas pradėtų skęsti įvairiuose šituose.
Taip, jie užvilė, iki šiol aiškina, kad ten tą lėktuvą ne jie numušė malaisius.
Ir viskas tęsis ir ilgai tęsis.
Jūs vis tiek esuti buvote, čia mūsų laikas baigės, 3 minutės liko, buvote tikrai ne vienoje vyriausybėje ir patarėjas, ir ten premjerų, ir taip toliau, žodžiu, ilgą laiką politikoje. Jeigu taip žiūrė dabar į ateitį šitą energetinę krizę, tai vis tiek, vat, sakote, nereikia prisiminti, kaip ten buvo, bet mes turim žinot, o kiek paveiki yra valdžia, sakykime, kokiems nors, nu gerai, sakykime, rusam dabar jau yra autoimuninis atsakas tam tikras, reiškia, bet kam nors gal nėra, gal yra energetikos kompanijos, kurios yra irgi
arba
bankai kitokio plano, kurie na, gali paveikti, sakykime, vėl.
Aišku, kad mes gyvendami šalia tokių kaimynų turėtumėm visą laiką tai turėti omeny, bet man atrodo, kad Lietuva, skirtingai nuo kitų didžiųjų Europos Sąjungos valstybių, yra mažiau paveikiai ir politikai. Todėl, kad mes turim tą tokią Rusijos atmintį didesnį negu kiti. Ir už tai dabar vokiečiai prisipažįsta, kad reikėjo iš mūsų mokytis. Bet dabar jau už praeitį reikėjo, bet dabar jie nebenori mokytis. Kada mes kalbame vėl kažką, jie nebenori mokytis. Jie tik praeitį galėjo mokytis. Tai nepaisant to, mes turėtumėm būti irgi dvigubai akylus matyti tą Rusijos poveikį mūsų politikams, partijoms ir verslui. Ir, nu, tikrai taip tas poveikis yra. Sutinku, kad į kur? Į strateginius dalykus. Energetika yra strategiška. Ir ten, kur didžiausias investicijos, ten, kur didžiausi poveikį ekonomikai galim padaryti.
Mažiausiam
sąnaudom. Ir ten, žiūrėkit, politikai labai pradavėt kai kurie. Nu, aš galėčiau pirštų durti darbo partiją ar dar kažką. Tai ten man tokie interesai labiausiai matom.
Gerai, nebeliko laiko, čia mes be pertraukos kaip tik trečią dalį darėm, tai jau ačiū visiems, kas klausėsi, dėkui Kęstučiui Masiuliui, Vytautui Urbavičiui, tokios mūsų šios dienos aktualios ir na, tikėkime, kad žmonės kažkaip ten sugalvos, kad nereikia dar ir pamatų valstybės siubuoti, nors, aišku, šitoje aplinkoje čia visko gali nutikti, tam turime irgi būti pasiruošę. Tai tiek atvirame pokalbėje. Iki kitų kartų.